V magazínu Leonardo dnes uslyšíte, co se změní na sociálních sítích v příštím roce a jak Facebook zachází s reklamou, aby vydělávala co nejvíce peněz. Podíváme se na nový systém městského elektrobusu, který se průběžně dobíjí na každé zastávce a zjistíme, proč inženýři na stavební fakultě ČVUT sestrojili obří kyvadlo. To všechno s autorem magazínu Daliborem Zítou, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
Dobrý den.
U mikrofonu je také Michal Rosipal.
Magazín Leonardo.
Sociální sítě určitě jsou pro mnohé naše posluchače denní chleba. Jak často ty sám chodíš na Facebook, Michale?
No, prakticky denně, Dalibore, a na Twitter ještě častěji.
Ještě častěji ještě na Twitter, častěji. Tak to já zase skoro vůbec. Ale určitě jsi všiml, že na Facebooku dávno funguje takzvaná kontextová reklama, která nám ukazuje odkazy na zboží nebo služby spojené s tím, co často vyhledáváme nebo o čem se vlastně na Facebooku bavíme. Podle odborníků právě tohle ta chytřejší reklama bude představovat v roce 2016 odbytný trend na sociálních sítích.
A co bys řekl ty, Dalibore, že bude tím trendem na sociálních sítích? A
jak jsem se koukal, tak různí odborníci na sociální média tvrdí, že vzroste zájem třeba o takzvané sociální nakupování na Facebooku a Twitteru a dalších platformách, by mělo prý přibít tlačítko buy, tedy nakup i hned. Také se předpokládá, že za viditelnost příspěvků na sociálních sítích se bude muset více platit, tedy v případě té reklamy. A nebo někteří tvrdí, že mapové služby, jako jsou třeba Google Maps, budou více sociální a podobně. Na to, jaké ty sociální, nebo respektive ty trendy na sociálních sítích budou v příštím roce, jsem se zeptal také českého experta na sociální sítě Petra Andrýska z agentury Social Sharks.
Největší trendy pro rok 2016 v sociálních sítích bude pokračování nástup a zlepšování videa. Více lidí čím dál tím víc přes smartfony a další jiné zařízení konzumuje právě videa. A tam sociální sítě se budou vlastně všechny tlačit. Z pohledu biznesu ten trend je větší, ne úplně monetizace, ale ty sociální sítě budou chtít dávat větší důraz na efektivitu, aby ti inzerenti z toho dostali co nejvíc peněz, ale zároveň neobtěžovali uživatele. A z pohledu těch uživatelů a těch trendů, co se týkají jich, tak tam uvidíme více takovou centralizaci zpátky těch sociálních sítí, že oni teďka se rozdrobili do různých sociálních sítí, ale nepoužívají prostě kromě ty mladé generace úplně všechny, ale spíše se vybírají těch pár, kde mají tu svoji cílovou nebo tu svoji sociální skupinu.
Jak si to máme představit, jak taková centralizace může vypadat?
Tím tahounem jsou právě ty mobilní telefony. Čím dál tím méně lidí si instaluje nové aplikace. Čím starší generace, tím je méně svolná k tomu si ty nové aplikace jako instalovat. Mladší generace, ano, ta zkouší nové věci, ale často ta jejich pozornost tam nevydrží moc dlouho. Je to rychlý nástup, pak tam jsou, ale je otázka, jestli tam přijde i ta jejich sociální skupina, jestli tam mají s kým bavit, jestli tam jsou ty jejich celebrity, jestli tam jsou ti jejich kamarádi. A právě letos můžeme vidět takový trend, že firmy skáčou z jedné sítě na druhý, říkají si najednou Snapchat, najednou prostě Twitter, najednou něco dalšího, ale přitom prostě ta valná většina lidí, těch uživatelů pro ně, jsou právě na Facebooku. Pořád se říkalo, že no, mladí odcházejí z Facebooku, oni neodchází. Oni ho třeba používají někdy méně, někdy více, ale pořád je Facebook třeba ta síť, kde mají nejvíc těch svých sociálních vazeb a proto tam jsou nejaktivnější.
Vy jste byl nedávno na návštěvě Silicon Valley. Co jste si vlastně z té návštěvy odnesl? Máte představu, co na nás chystá Facebook nebo Google obecně na sociálních sítích?
Všechny ty sociální sítě v dnešní ty inovační cykly se hrozně zrychlily a všechny ty sociální sítě hrozně moc věcí pouští ven a ven, nové funkce, další nástroje, další nové aplikace a ono ani ti lidé někdy ve Facebooku a v Google to sami nestíhají všichni jako sledovat. Jo? Si berte, že prostě Facebook vypouští 2 až 3 novinky skoro denně. Všichni berou ty sociální sítě jako Facebook takového zloducha, který chce z nich vytáhnout akorát peníze. A naopak ten cíl Facebooku je spíš se čím dál tím víc otevřít a oni chcou být tou nejefektivnější platformou na světě. Když si to vezmete z pohledu toho uživatele, že tam přijdu a nejdu tam relevantní nějakou reklamu pro sebe, tak mi to nevadí, kliknu na ní, ale zároveň vlastně mě to neštve ta reklama. A je spokojený jak inzerent, tak i ta platforma takový win-win-win.
To je ale otázka, protože tyhle ty osobní reklamy dělané na míru podle toho, co uživatel sdílí nebo co sleduje, tak já se třeba setkávám s tím, že lidem na sociálních sítích tohle paradoxně vadí, protože mají pocit, že o nich vlastně Facebook, případně Google díky té kontextové reklamě vlastně ví spoustu informací, které schraňuje. Jak se na tenhle problém díváte vy? Zvyknou si podle vás na to lidé, nebude jim to připadat divné, nebo se tenhle trend vlastně té personalizované reklamy bude třeba vytrácet?
Vytrácet se určitě nebude. Naopak to, co vlastně pro incidenty, k čemu sociální sítě jsou, tak oni dokážou dělat právě ten personalizovaný marketing ve velkém měřítku. Uživatelé se bojí nějaké svojí osobní bezpečnosti na sociálních sítích, ale přitom nemají zabezpečené základní věci jako e-mail, špatný hesla a nejvíc datových úniků je právě mezi klávesnicí a počítačem. A ty sociální sítě toho nevyužívají nějak jako zle. Dle mého toho nemá kdo jak zneužít prostě, jo. Ty data jsou využívány prostě nějak hromadně a anonymně a jsou spíše... My třeba z pohledu inzerenta, když to děláme pro firmy nebo pro sebe, ten marketing takovej, tak my to vidíme jako anonymizovanou bázi nějakých dat. Že víme, že tohle je nějaká skupina uživatelů, která má ráda něco. A není to, že prostě tady Petr má hypotéku za tolik peněz a že mu nabídneme refinancování.
Někteří odborníci na sociální média tvrdí, že stále zajímavější budou třeba takzvaná hyperlokální sociální média, že v roce 2016 budou posilovat sociální sítě, jako je Townsquare, Alignable. Myslíte si to také a v čem vlastně tyhle hyperlokální sociální sítě mohou být, řekněme, zajímavější pro uživatele než globální Facebook a Twitter?
Ta opět hraje roli to klíčové slovo relevance. Proto to hyperlokální je relevantní z nějakého pohledu kolem vás, není to něco globálního. V zahraničí ano, v Česku jsem spíše skeptický, můžou to být nějaké malé věci, ale my jako Češi jsme takový, nechceme tak často měnit ty věci a docela dlouho nám trvalo přejít na Facebook a teďka, že by byla nějaká jako úspěšná lokální věc.
Já si pamatuju několik pokusů o hyperlokální zpravodajství a nikdy to nedopadlo úplně dobře, ale ty sociální sítě na druhou stranu asi nás přece jenom může spíš zajímat, co se děje přímo okolo nás, nebo může to být pro ty uživatele zajímavé vidět, co se děje v jejich čtvrti například.
Určitě, já spíš věřím, že právě ten Facebook přijde s něčím, co, nebo ti uživatelé najdou něco na Facebooku, co bude hyperlokální, spíše než by přišla nějakou novou platformu v Česku. Když budete trochu víc zkoumat tu platformu, tak zjistíte, že můžete oslovit jenom lidi, co jsou ve vašem okolí. Tuhle tu funkci přidal před pár měsíci Facebook a určitě jde tímhletím směrem, aby byl schopen nabídnout tak trochu všechno.
Takže gigant Facebook zatím zůstává de facto neohrožený na té své pozici a víceméně jako magnet vlastně ty funkce těch ostatních platform stahuje na sebe.
Přesně tak. Facebook, ber to tak, že tam mají lidé nejvíc svých sociálních vazeb a to je to rozhodující. Kde máte nejvíce kamarádů, nejvíce přátel, tak to je vaše takový sociální kapitál. A je docela složitý ho vzít a přesunout na jinou sociální sítě, co vám to líbí nebo ne. A i ten přesun by byl trochu složitější. A
teďka... Já si pamatuju, už před pár lety někteří lidé předpovídali smrt Facebooku, tak to zatím v roce 2016 nehrozí.
To určitě ne a určitě ne dalších pár let.
To byl Petr Andrýsek a jeho výhled do světa sociálních sítí v roce 2016.
Jak jsme slibovali s Daliborem Zítou v úvodu, zaměříme se teď na to, proč inženýři na stavební fakultě ČVUT sestrojili obří kyvadlo. V experimentálním centru stavební fakulty totiž stojí konstrukce s kovovým kyvadlem a beranidlem, které se používá k nárazům do betonu. Dalibore, čemu je to vlastně dobré?
No, pokud třeba automobil narazí do betonové stavby, tak vlastně srážka může být fatální nejen pro to vozidlo nebo jiné třeba pohyblivé těleso, ale pro ten beton a náraz může ohrozit stabilitu celé stavby a proto se vyvíjejí různé kompozitní materiály, které vydrží silnější nárazy. A právě aby stavby vydržely silný náraz, o to se snaží odborníci v experimentálním centru stavební fakulty ČVUT. Tam jsem se vyrazil podívat, jak se vlastně zkoumají ty nárazy nebo jinak řečeno rázy do betonu. Přímo tedy na stavební fakultu ČVUT a zúčastnil jsem se jednoho experimentu. V hale experimentálního centra stavební fakulty stojí velká konstrukce s kovovým kyvadlem a malým beranidlem. Je to zařízení, které vyvinuli na stavební fakultě speciálně pro zkoumání tzv. Rázů, jak popisuje inženýr Radoslav Sověk.
My tomu říkáme rázové kyvadlo. Pracuje to teda na principu kyvadla, to znamená, že ten beran nebo ten impaktor sleduje dráhu kružnice a v té dolní úvrati vlastně narazí do toho předem připraveného vzorku.
Celé kyvadlo vzniklo v rámci projektu zadaného ministerstvem vnitra. Cílem je vývin a vývoj betonu s vysokou kapacitou absorbovat náraz, takzvanou energii rázu.
A tohle je nějaký elektromagnet, jestli to má...
Ano, ano. To je elektromagnet, který je tady vlastně tím systémem kladek a tamhle spojen s tamhletím navijákem, který ho vytáhne do té požadované výšky.
Mm-hmm. Proč je vlastně na té konstrukci takhle dole ta síť?
Ta je tam kvůli tomu elektromagnetu, protože když je ten impaktor vypuštěn, tak ten elektromagnet by spadnul dolů a rozbil se, tak tam je umístěna ta záchytná síť, která zachytává ten magnet a nějakým způsobem ho chrání proti tomu, aby byl poškozen.
Elektromagnet vytáhl berana do výše a je připravený dopadnout na testovací vzorek, což je ocelový kvádr, na němž se zařízení kalibruje.
Tam jsou umístěny dvě optické závory, které vlastně spouštějí tu měřící ústřednu.
To jsou ta červená světýlka.
Ano, to jsou ty červená světýlka. Celý ten proces je snímaný ústřednou, která vlastně snímkuje s frekvencí 500 tisíc dat za sekundu, tak prostě proto každá sekunda naměřená zbytečně pro nás 500 tisíc řádků v Excelu. Takže proto tady jsou umístěny tady tyhle ty dvě optické brány. A když ten impaktor projde tu optickou bránu, tak se automaticky spustí to měření, takže my tam opravdu máme zaznamenáno jenom ten kratilinký okamžik toho samotného rázu.
Z jaké výšky to vlastně spustíte?
Ta výška může být až do 2 metrů, Petře? No, teoreticky může být až 3 metry, ale nám bohatě stačí metr.
Metr 20 asi, ne? Jsme zkoušeli nejvíc, nebo tak.
Tak můžeme? Tak jedem.
Zařízení je skalibrováno a zatímco se připravuje betonový vzorek, ptám se inženýra Radoslava Sověka, co se vlastně v momentu dopadu berana přesně měří.
Tak za prvý měříme sílu na tom impaktoru, tu měříme za pomocí tenzometru, který je tam umístěn přibližně v polovině výšky a v polovině délky, takže my změříme průběh té rázové vlny, která vlastně projde skrz ten impaktor a ze znalosti základních mechanických vlastností toho impaktoru jsme schopni dopočítat tu sílu a za druhé měříme sílu pomocí 2 piezoelektrických snímačů síly, které jsou umístěny vlastně tady přímo za tím vzorkem a vlastně součtem těch 2 reakcí dostaneme tu celkovou sílu, kterou ten vzorek je schopen přenést.
V experimentálním centru stavební fakulty ČVUT mají betonové testovací kvádry uložené v kontejneru, ve kterém šplouchá voda. Beton tam takzvaně zraje.
A jak dlouho vám ten beton vlastně zraje?
28 dní. Přesně.
Co to přesně znamená, že ten beton zraje?
To znamená, že pořád se vyvíjí jeho pevnost.
A v té vodě tady bude potom pevnější po těch 28 dnech?
Mírně. Kdybychom ho nechali na suchu, tak by ty pevnosti byly mírně, řádově opět 10% nižší. Tam nejde ani o to, že je ve vodě, ale o to, že vlastně my tímhle s tím jsme schopni u každé té jednotlivé várky říct, že byl po těch 28 dní uložen v naprosto stejných podmínkách a že ty podmínky ošetřování byly stejné, čili by nám potom neměly ovlivňovat ty výsledky těch rázových zkoušek.
Ten se betonoval 4.12. a dneska je kolik? 5. Dneska 22.
Takže ten má 18 dnů. Není dospělý ještě.
Tak teď se to úplně zlomilo. To byl náraz jaké výšky asi?
Tohle byl náraz přibližně ze 30 cm.
Betonový kvádr náraz nevydržel. Inženýr Petr Hála, který sleduje na počítači zaznamenaná data proběhlého rázu, mi ukázal obrazovku pokrytou barevnými vlnovkami.
Když máte záznam toho rázu, tak takhle vlastně, když se na to člověk podívá, tak to skoro vypadá jak záznam zvuku v nějakém zvukovém editoru.
No, tak ono je to vlastně něco podobného, protože je to záznam dat v čase. A první a druhý snímač, tak to máme zařazený jako levý a pravý siloměr. Podle toho, že jsou oba dva víceméně totožné, tak poznáme, že kyvadlo dopadlo rovně. Tady vidíte, že ty maximální síly bylo dosaženo téměř ve shodném čase, takže se dá říct, že ten experiment proběhl úspěšně.
Jak už bylo řečeno, ministerstvo vnitra celý projekt zadalo s cílem vyvinout beton s vysokou kapacitou absorbovat náraz. V experimentálním centru stavební fakulty ČVUT už na tomto poli slaví úspěchy.
Ano, máme zapatentovaný vysokohodnotný cementový kompozit, který se perfektně hodí právě do nějakých aplikací, kde se dá očekávat nějaké zatížení, které je teda charakteristické velmi rychlým průběhem.
Z čeho je ten materiál vlastně složený?
Ten materiál se oproti tomu klasickému konvenčnímu betonu vyznačuje tím, že obsahuje značné množství cementu, mnohem víc, než je toho u normálních betonů zvykem. Vedle cementu obsahuje další přísady a příměsi, obsahuje mikrosiliku, skelný prach, různé frakce jemného písku a samozřejmě značné množství použité stavební chemie. A dále tou nejdůležitější částí jsou samotná vlákna. Používáme ocelová vysokopevnostní vlákna, která vlastně tam funguje jako rozptýlená výstuž a která právě tomu materiálu dodávají tu vysokou schopnost absorbovat kinetickou energii.
A tenhle koktejl jste vlastně namíchali tady, když jste zkoušeli, co vydrží větší ráz a menší.
Přesně tak.
Říká inženýr Radoslav Sověk z Experimentálního centra stavební fakulty ČVUT.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte magazín Leonardo a teď s jeho autorem Daliborem Zítou se dostáváme k dalšímu tématu a tím jsou autobusy na elektrický pohon. Co je v této oblasti nového, Dalibore?
K elektromobilismu jako efektivnější, hlavně bezemisní alternativě se v rámci veřejné hromadné dopravy přiklání stále víc měst, ale problém je, že autobusy s elektropohonem jsou zatím poměrně drahé. Expert z firmy ABB Miroslav Kuželka k tomu říká:
čím je ta linka delší, tím ten autobus musí být osazený většími bateriemi. Větší baterie znamenají větší cenu autobusu, respektive elektrobusu, a menší přepravní kapacitu. Pokud vezete baterky, nemůžete vést současně mnoho lidí.
A právě firma ABB nedávno u příležitosti velké pařížské klimatické konference představila tedy nový systém pro elektrobusy nazvaný TOSA, což je francouzská zkratka výrazu doprava s optimalizovaným systémem napájení. A zajímavé na TOSE je, že v rámci toho systému se autobus nedobíjí jen na konečných zastávkách, ale dobíjí se vlastně na každé zastávce po celé trase, aniž by cestující vlastně na té zastávce museli vystoupit. Miroslav Kuželka vysvětluje výhodu toho systému takto.
Pokud ten autobus přijde do zastávky, lidi vystupují, nastupují, ten autobus se během 15 vteřin stihne dobít, minimálně na energii, která mu stačí do další zastávky. Je to velmi zjednodušeně řečeno, ale v principu to takto funguje. Čili ten autobus, respektive elektrobus, vyjede se 100% kapacitou baterie a do té konečné zastávky dojede, dejme tomu, s 60% kapacitou. Čili dojezd toho vozidla nedefinuje velikost baterie, ale hustota zástavby infrastruktury.
Dalibore, už tyto autobusy někde jezdí, nebo je to úplně čerstvá novinka?
Tahle technologie TOSA je zatím v provozu pouze v Ženevě, kde se používá na lince spojující letiště s hlavním městským veletržním výstavištěm. V Paříži si podnik RATP stanovil cíl, aby do roku 2025 celých 80% jeho autobusů jezdilo na elektřinu, takže tam se prý systém TOSA setkal na té klimatické konferenci se zájmem. U toho systému si totiž autobus vystačí s velmi malými bateriemi na palubě srovnatelnými s bateriemi pro klasický osobní automobil. A vlastně 80% ceny vozidla tvoří u autobusu na elektrický pohon jeho baterie. TOSA je každopádně víc nákladná na infrastrukturu, než je běžný elektrobus, takže se víc hodí do město, pro město s kvalitní energetickou infrastrukturou. A každopádně podle Miroslava Kuželky se městům tenhle systém vyplatí.
Pokud budete tu linku stavět takzvaně na zelené louce, celý od začátku, a budeme to srovnávat se systémem, který je tomuto nejblíž, což jsou klasické trolejbusy, tak počáteční náklady na výstavbu celé linky jsou srovnatelné s výstavbou tratě, kterou byste normálním způsobem provozoval s trolejbusy. Čili počáteční investice stejné. Co hlavně dopravní podnik zajímá, nebo město, nebo provozovatele, náklady na linku za rok kompletní, včetně infrastruktury a včetně vozidel. A zde už i při ceně baterií, které nejsou nejnižší, stále ještě, vychází elektrobusová linka provozně o 10 až 15% levněji než linka složená z trolejbusu. Čili není pochyb o tom, že to je výhodné již dneska, ale důležitá věc je progres tím, jak se budou postupně zlevňovat baterie. Tak se bude postupně zlevňovat i ta linka. Čili ty nůžky se budou otevírat v tom pozitivním slova smyslu. Čili pokud je to výhodné dneska, můžeme si být jisti, že to bude mnohem výhodnější, dejme tomu, za 5 let.
Firma ABB vyrábí technologii, která přenáší energii z nabíjecího systému do vozidla, lidově řečeno pantograf, jaký asi každý zná z tramvaje. A podobné zařízení vlastně funguje mezi nabíjecím systémem a vozidlem, ale tenhle pantograf není součástí vozidla, jako je tomu u tramvaje, ale je součástí toho samotného nabíjecího systému. A další zajímavostí této si je, že softwarová výbava celého systému jde v podstatě až na hranici umělé inteligence díky spolupráci s Microsoftem, který nabídl pro ten systém TOSA takzvané cloudové řešení. Víc vysvětluje opět Miroslav Kuželka.
Jde o to, že nabíjecí systémy jsou v podstatě živý organismus rozmístěný po městě, po republice, v podstatě po světě. Všechny tyto systémy jsou spojeny prostřednictvím cloudu do ABB, dohledové sítě. Tato síť se právě ve spolupráci se společností Microsoft dovede sama diagnostikovat, sama kontrolovat, což přináší přidanou hodnotu do údržby infrastruktury jako takové. Úplně zjednodušeně stanice se sama diagnostikuje, vyhodnocuje se na základě různých algoritmů, čili sama dobíjecí stanice na té konečné, té dané linky dovede provozovateli poslat informaci ve smyslu, je se mnou něco špatně, s velkou pravděpodobností do 8 hodin můj nabíjecí výkon, který poskytuju vozidlu, klesne z 250 na 200 kW. A záleží samozřejmě na údržbě toho dopravního podniku, zda chce udělat preventivní údržbu, anebo zda je schopna počítat s výpadkem 50 kW a vyhodnotit, jak tento výpadek ovlivní aktuálně provoz té linky. Může se stát, že jsou na lince autobusy, které nespotřebovávají při nabíjení 250 kW, spotřebovávají třeba jenom 180 a v takémto okamžiku, pokud výkon stanice bude omezen na 200 kW, není to akutní problém, čili počká se do další pravidelné prohlídky infrastruktury.
Říká Miroslav Kuželka z firmy ABB na závěr dnešního magazínu Leonardo, který připravil Dalibor Zita. Dalibore, děkujeme.
Díky, hezký den, naschledanou.